Hai semua, selamat datang di BBC Podcast. Podcast ini bukan British Broadcasting Corporation ya, melainkan bincang-bincang ceria yang dibawakan oleh saya, Indri, sebagai host Anda. Di BBC Podcast ini akan membahas banyak hal, dari hot issue, opini, tips dan trik, story, history, dan passion. So, stay tuned!
Been a long time ya, kita tidak cuap-cuap lagi di bincang-bincang ceria. But I think this episode, aku yakin mungkin banyak yang tertarik. Karena kayaknya ini hobinya setiap orang kali ya. Kalau ditanyain hobinya apa, pasti jawabannya jalan-jalan, traveling, kayak gitu. Ya nggak sih?
Iya, tapi ini masih di bulan Syawal nih. Kita mengucapin takobabloh minawamingko.
Oh iya, benar.
Dulu.
Mohon maaf lahir batin buat teman-teman. Kalau misalnya ada salah kata, pengucapan, dan seterusnya ya. Semoga dimaafkan, jangan ambil hati ya teman-teman ya.
Gimana lebaran dan puasa kali ini, Til?
Sebenarnya mungkin nggak se apa namanya nggak se challenging tahun lalu kali ya. Sekarang agak sedikit loose karena memang kita nggak sedang lagi covid-covidnya gitu, tapi memang apa namanya tantangannya kemarin itu akhirnya banyak banget pekerjaan yang dipospon di tahun lalu, akhirnya di tahun ini tuh kayak membludak. Dan ya seperti itu sih, kalau misalnya nggak pandai-pandai atur waktu, akhirnya ya mungkin ada orang yang punya target ibadah gitu ya Indri ya. Jadi diteteran kayak gitu. Tapi alhamdulillah everything's under control. Gitu. Gimana dengan kamu Indri ya? Masalahnya kan ini Indri, dia puasanya, for your information, dia beda benua, beda apa namanya, apa zona waktu juga kayak gitu. Nah itu menantang banget kan, kalau misalnya buat kita yang stay di satu tempat mah biasa aja ya. Kamu hampir setengah bulan di Eropa nggak sih Indri?
3 minggu lah, 3 minggu traveling.
Oh, itu mah lebih setengah bulan puasa ya.
Iya,
Seminggu mau lebaran baru balik ya. Atau
jadi
gimana?
kayak seminggu mau
Bener ya?
lebaran balik benar. Jadi kayak kemarin itu nggak pernah ya seumur hidup tuh puasa itu berharap, aduh kapan sih apa datang bulannya gitu. Nggak pernah.
Iya.
Seumur hidup tuh nggak pernah kan. Malah sedih gitu kan. Sedih, aduh, aduh gitu kan. Kemarin tuh kayak, ya karena udah sampai di tahap yang, aduh, bener-bener ya Allah ini gimana caranya supaya bisa puasa, sholat, dan bertahan hidup gitu kemarin. Karena ya puasanya 18 jam ya, 18 jam
Iya,
terus
iya, iya.
travelingnya juga ya lumayan lah gitu. Tapi ya kemarin tuh berada di apa di titik dimana ya maksudnya orang-orang punya target tinggi-tinggi. Ya kadang ya kadang kan dalam hidup kita kayak gitu
Iya.
ya, orang punya target tinggi tapi kita ngelihat itu ya ngelihat diri kita belum belum bisa kayak gitu untuk keadaan kayak gini gitu kan. Setiap orang kan punya kayak ini ya punya
Iya, benar-benar.
kapasitas kesulitan dan waktu itu kayak ya ampun untuk kenapa sih waktu itu juga orang-orang nanya kan kenapa sih nggak puasa aja kan bisa ngambil keringanan gitu kan kemarin itu ya aku pengen berada di apa ya di waktu-waktu yang selalu musabab doanya gitu karena kan Safar, bulan puasa, sedang berpuasa gitu kan kayak, aduh sayang banget kalau nggak puasa. Jadi kejarnya itu ya udah full puasa, full terawih, full maksudnya full full ibadahnya di situ gitu. Walaupun yang target-target lain
Iya, ya.
ya gitulah.
Menarik nih tentang sesi apa namanya, ini bukan sesi liburan ya, tapi lebih apa namanya ada kerjaannya Indri kayak gitu di Eropa. Tapi nanti kita akan bahas di sesi lain kali ya Indri ya, karena bakalan panjang banget kalau kita bahas itu sekarang. Kebetulan kita akan membahas hal yang itu yang commonly experienced by both of us gitu ya. Jadi mungkin beberapa tempat yang kita sama-sama pernah kunjungi seperti itu ya, dan apa sih struggle-nya di sana, dan sebenarnya poinnya kenapa sih kita tuh, sebenarnya siapapun tahu sih, kenapa sih kita akhirnya memilih untuk yaudah kita melepas penat dengan jalan-jalan kayak gitu. Banyak ya, mungkin ada orang lain purpose-nya untuk ngumpulin duit, untuk dia jalan-jalan gitu ya, tapi alhamdulillah Waktu itu memang ada rezeki, tidak hanya sekedar menyimpan uang, tetapi memang sudah diagendakan karena ada rezekinya dan ada teman jalan-jalannya gitu ya, Indri ya.
Sebenarnya sih beda-beda ya. Kalau menurutku sih jalan-jalan tuh bukan masalah duit. Walaupun memang duit menjadi modal ya. Cuma lagi-lagi tuh masalah apa ya, prioritas dan juga kemauan. Karena kalau dibilang ya cari tiket murah gitu tuh di mana-mana ada gitu. Habis itu juga soal travel
Benar-benar.
dan lainnya itu juga mudah sekarang ini gitu ya dibanding 10 tahun yang lalu gitu. Grup-grupnya udah ada di mana-mana. Nah, tinggal berani nggak sih untuk challenge sendiri dan sebenarnya menganggap travel itu penting atau enggak? Kalau kalau kamu sendiri gimana, Tin? Menganggap apa sih manfaat travel? Kan orang-orang kan bilang, wah buang duit doang nih gitu.
Aku sih alasannya kenapa harus traveling ya, buat aku sendiri itu bener-bener kayak ngebuka wawasan aku banget terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar aku gitu. Maksudnya kadang kita suka merasa bahwa kita itu berada di satu lingkungan yang sebenarnya udah, misalnya nih ya, aku tinggal di Jayapura, terus aku ngerasa bahwa okay, aku ngerti nih semua ini, padahal ternyata itu nggak applicable kalau misalnya aku berada di tempat lain gitu. Terus kedua, aku tuh pengen ngerasa ini mungkin sounds a bit personal gitu ya. Aku pengen merasakan kebesaran Allah gitu ya. Jadi mungkin banyak yang bilang ngapain jauh-jauh gitu ya. Tapi benar-benar kerasa banget apa namanya hikmah dan pelajaran yang aku dapatkan ketika jalan-jalan itu ke tempat yang berbeda gitu ya. Mungkin di luar dari Indonesia atau di luar dari tempat tinggal aku gitu. Pertama kali aku moving out itu kan pas waktu S1 ya Indri ya. Jadi memang benar-benar budayanya beda banget walaupun kita masih sama-sama satu Indonesia gitu ya. Karena aku tinggal di Papua, kemudian dulu kuliahnya di Jawa, memang itu ada sedikit perbedaan culture tapi nggak terlalu signifikan dan kadang membuat aku kayak senyum-senyum sendiri gitu. Dan ternyata banyak hal yang aku pelajari dari situ, perspektif orang dari berbagai macam suku, terus pola pikir mereka, bahkan cara belajar mereka, sehingga akhirnya ngebuat aku jadi istilahnya person yang kayak gini sampai saat ini, kayak gitu. Dan yang paling seru itu adalah ketika bisa mendapatkan apa namanya pelajaran ya, hikmah dari setiap momen perjalanan itu di luar negeri sih, karena well, kita Muslim ya Indri ya, jadi itu jadi bahan cerita yang benar-benar seru dan kayaknya ya sampai saat ini itu kayak bisa jadi mood booster kalau misalnya aku tuh sedang kayak lagi down terus lelah kayak gitu dan mengingat momen kayak wah oh, kita harus nyari tempat buat sholat nih apakah taman ini nggak dilewatin anjing apa gimana kayak gitu jadi ya seseru itu sih kayak gitu.
Benar-benar.
Gitu, Andre. Gimana kalau kamu?
Apa sih sederhana? Biasanya ada orang yang bilang saat kita melihat kehidupan ini ibaratnya ngelihat seekor gajah. Ada orang yang seumur hidupnya itu ngelihat gajah itu ngelihat gadingnya aja. Jadi dia itu dalam pandangannya gajah itu ya keras gitu ya, habis itu kuat. Tapi ada juga orang yang ngelihat gajah itu megang belalainya. Jadi dalam bayangannya gajah itu ya ya kayak belalai gajah gitu kan. Nah, ada juga yang megang kupingnya gajah. Nah, jadi dalam bayangan gue sih saat kita travel itu kita menjadi lebih kaya gitu, dalam sudut pandang itu sih yang harganya mahal ya, bukan bukan soal oleh-olehnya, bukan soal bukan soal barang ataupun foto-foto yang didapat, tapi ya tadi kaya akan pandangan itu yang menurut gue itu nggak bisa dibeli dengan apapun gitu.
Sepakat, it's so philosophical, benar banget. Kalau misalnya beda sih apa namanya ada dua cara sih sebenarnya. Memang aku nggak tahu. Menurut kamu nih gimana? Jadi kita bisa memperkaya wawasan dengan bisa lihat langsung sama membaca buku. Di antara kedua itu apakah harus balance atau boleh aja membaca buku atau memang perlu disupport atau perlu diusahakan? Untuk ya apa yang kita baca itu perlulah sekali-kali kita lihat kayak gitu. Menurut kamu gimana, Andri?
Menurutku sih dua-duanya ya, ibaratnya kayak pas aku umroh itu terharunya itu kayak ya Allah ini yang aku baca setiap maksudnya bertahun-tahun ini loh yang namanya apa tempat namanya apa Nabawi ini loh yang namanya tempat berkumpulnya saat perang Uhud gitu kan, ini namanya ini gitu. Terus ada juga yang ibarat tuh buku udah lama banget dibaca gitu ya, tapi akhirnya masih ada di kepala gitu, karena ya ketika ditelusuri ingatannya itu ini balik lagi, seperti ada novel Negeri Van Orange itu, novel rada udah difilmkan tapi juga rada, maksudnya waktu itu rada kontroversial juga karena di situ ada mengangkat salah satu tokoh yang dia LGBT gitu kan. Nah, tapi terlepas dari isinya, waktu itu novelnya cukup terkenal pas waktu SMA baca itu, dan di situ tuh detail ini tiap kota diceritakan gimana caranya dari Twente habis itu ke Den Haag gitu kan ya, habis itu Amsterdam itu gimana. Dan kemarin pas waktu ke Belanda itu tiba-tiba ingatannya muncul lagi. Itu sih. Jadi kalau aku sih lebih kedua-duanya ya.
Nice, nice.
Itu.
Ya,
Sekarang
sepakat,
kita
sepakat, sepakat.
akan
Jadi
mulai
nggak
dari
hanya
mana
sekedar
dulu
membaca
nih?
buku, tapi
Oh ya, benar.
kita mulai dari Australia dulu nih.
Ya, ini
Jadi
karena
kira-kira kenangan yang paling memorable apa nih di Australia? Soalnya aku
mungkin
tuh ngelihat sosial media tuh ya orang-orang pada rame banget ini kerja di Australia gitu. Aku jadi inget sesuatu, maksudnya ada orang kan dia ngambil WHV gitu ke Melbourne khususnya. Wah gila, aku tuh ngelihat background, aku tuh nggak memperhatikan isinya, tapi aku tuh ngeliatin dia itu di jalan mana. Aku tuh wah ini sih, ini di apa namanya, ini Elizabeth Street sih gitu. Wah kocak banget sih. Gimana gimana?
ya, jangankan orang, maksudnya jangankan timeline kayak gitu ya. Kalau aku kan maksudnya ngikutin beberapa aktor dan idol Korea ya. Waktu itu si Onyu Shiny kan lagi beberapa bulan yang lalu lagi di Melbourne kan. Terus foto-fotonya semua yang dia post bisa mengenali itu di mana.
Itu kayak berasa vivid banget kalau misalnya ya ampun pernah ke situ gitu kan, terus tahu tempat-tempatnya dan wah asik banget sih ya, maksudnya kayak bener-bener nyata ingatan kalau misalnya kita pernah menginjakan kaki di sana dan ya ke tempat yang sama seperti itu dengan orang-orang yang ya entah itu selebriti gitu ya atau orang-orang yang memang hanya sekedar kerja di sana kayak gitu. Nah, kira-kira menurut kamu yang paling memorable selama di Australia, perjalanan di Australia itu apa aja, Andri?
Kalau aku sih sebelum memorable mungkin gini dulu Til, orang-orang kan biasa nanya nih, kira-kira jalan-jalan ke Australia itu dekat apa enggak gitu. Terus kalau misalnya kita ke
Oh,
sana,
ya. Yeah.
ya itu seberapa gampang. Nah, mungkin kamu jawab dulu tuh, dekat nggak? Australia itu dekat nggak dari Indonesia?
Kalau misalnya point of view-nya dari Jayapura ya, buat teman-teman yang mau ke apa namanya Australia, itu sebenarnya tuh deket banget gitu loh. Karena kita hampir nggak satu zona juga sih, cuma beda beberapa jam aja gitu. Kalau misalnya pakai daylight saving time itu, kita cuma beda berapa jam ya, itu
Apa dua
dua
jam?
jam apa? 2 jam. Kalau misalnya nggak daylight saving time itu bisa sejaman. Kalau misalnya bulan puasa ya, atau kebalik lah, intinya itu. Maksudnya itu benar-benar masuk antara ya Indonesia Tengah dan Indonesia Timur doang. Kenyataannya seperti itu ya. Eh sorry, apa namanya, teorinya seperti itu ya. Tapi kenyataannya adalah kalau misalnya ke sana dari Jayapura, kita harus menuju ke mana namanya, ke Bandara Soekarno-Hatta dulu, ke Jakarta dulu, itu dari Jayapura aja. Kalau misalnya apa,
Atau ke
direct
Bali
flight
ya,
itu
Til? Atau ke
bisa lima
Bali?
jaman, 5 jam ya, 5 jam. Terus itu bisa, maksudnya kalau aku kemarin tuh flightnya dari langsung ke Jakarta sih, Jayapura, Jakarta, Jakarta ke Melbourne, itu sama-sama 5 sampai 6 jam. Jadi totalnya aku menghabiskan waktu di perjalanan sebenarnya 12 jam di pesawat. Tapi kalau misalnya masih nunggu-nunggu lagi di bandara, itu lebih dari itu sih, gitu. Tapi seru sih, maksudnya karena aku mungkin tinggal di Jayapura kali ya, dan setiap pergi keluar kota Jayapura, khususnya ke Pulau Jawa itu kayak nggak berasa memang perjalanan yang panjang. Jadi menurut aku perjalanan pergi ke Melbourne waktu itu tuh bener-bener kayak kayak nggak asing aja gitu, cuma bedanya lama di atas pesawat gitu.
Ya, kalau
Kalau kamu gimana, Andre?
tujuannya Melbourne dan Sydney memang lebih lebih jauh ya, tapi mungkin ada teman-teman yang mungkin Perth gitu ya atau Darwin itu lumayan lebih dekat gitu. Cuma kalau kita ngomongin Australia, tujuan utama orang-orang biasanya pasti Melbourne dan Sydney dong, ya enggak?
Iya,
Biasanya.
soalnya itu apa namanya, banyak banget penduduknya di sana. Maksudnya bener-bener ramenya di sana sih ya.
Benar. Jadi kota-kota di Australia itu cuma di pesisir-pesisirnya aja, teman-teman. Dan kalau misalnya dibandingin barat dan timur, lebih ramai di timur. Karena sepanjang timur itu ada Sydney, ada
Iya, benar.
Queensland, dan juga ada Melbourne dan Tasmania gitu di bawah. Nah, sedangkan sisi barat itu yang terkenal cuma Perth, dan di tengah-tengah Australia itu padang pasir ya. Maksudnya gurun. Gurun dengan panas yang sangat tinggi kalau misalnya
Iya.
panas gitu. Nah, ada juga nih Til yang khawatir, nggak tahu ya, mungkin kebanyakan nonton National Geographic kali ya. Ada banyak yang nanya kayak enggak sih kalau di Australia kampungnya yang gede-gede gitu. Ya serangganya gede-gede, yang banyak binatang-binatang liar gitu.
Wah, iya itu aku, itu juga muncul di apa namanya timeline aku juga sih. Itu kan banyak ya, aku lihat orang-orang kayak apa namanya a day in life in Australia, terus tiba-tiba muncul laba-laba lah, ular, atau ya pokoknya yang kayak gitu-gitulah ya. Nah, kalau dari kesaksian kamu gimana nih Indri? Karena kayaknya Indri yang paling banyak mengunjungi beberapa state di Australia. Aku tuh cuma, aku nggak sampai ke Brisbane, tapi Indri bisa sampai Brisbane, sampai ke ini juga
Adelaide,
ya, Canberra ya Indri ya.
Adelaide, Canberra. Kamu ke
Adelaide, maksudnya
Brisbane
kalau
ya
Adelaide
dulu.
kan kita berdua ya.
Oh ya
Kita
benar.
Adelaide sama Tasmania bareng, tapi maksudnya yang nggak ada akunya
Brisbane
pas kamu
sama
jalan-jalan itu
Canberra.
pas ke Brisbane sama Canberra kan.
Sebenarnya
Nah,
nggak tahu
gimana
ya.
tuh? Apakah kamu menyaksikan itu?
Kalau aku di kota gitu ya, maksudnya di kota-kota itu enggak sih, malah nyamuk. Habis itu semut itu malah nggak nemu ya gitu. Kecoa gitu nggak nemu gitu. Apalagi yang
Kayak
binatang-binatang.
kecoanya imut-imut nggak sih? Mohon maaf, motong, kecoanya imut-imut nggak sih? Nggak kayak di
Nggak
Indonesia, segitu
ngelihat sih,
gampang.
nggak ngelihat ya. Nggak ngelihat kalau aku pribadi gitu. Maksudnya ya nggak ada nyamuk gitu, nggak ada semut. Karena kan kalau dilihat secara iklim, di Australia itu dia dry, nggak humid ya, nggak lembab. Jadi ibaratnya ya beda dengan negara tropis kayak di Indonesia gitu. Cuma mungkin lihat sama teman-teman itu di bagian yang hutan-hutan itu til Darwin ke atas gitu. Nah, terus tadi kalau kerja tuh WHV itu til, kamu pernah punya teman nggak yang WHV? Terus gimana tuh pengalaman atau tata caranya supaya bisa dapat WHV, Working Holiday Visa?
Aku tuh pas waktu kuliah lumayan banyak kenal sama teman-teman yang random ya, karena mungkin kita kuliah di luar negeri, jadi ketemu orang macam-macam, tiba-tiba langsung jadi akrab aja. Aku pernah waktu itu ketemu di tram, ada 2-3 orang, emang dari Indonesia, memang tujuan mereka untuk kerja di sana, kayak gitu. Tapi aku tuh nggak nanya detail gitu loh, caranya seperti apa, cuma taunya memang mereka harus, apa namanya, apply, aplikasi, form aplikasi online, terus nanti mereka kayak datang untuk wawancara ke kedubes Australia, bayar sekian juta, dan nanti udah gitu doang gitu. Aku nggak tahu informasi lengkapnya. Kalau kamu tahu, boleh share Indri. Mungkin siapa tahu banyak teman-teman yang tertarik suatu saat mau ngambil apa namanya working holiday visa kan.
Ya,
Lumayan tuh.
aku sih bilang ke orang-orang yang aku temuin, apalagi anak-anak yang masih kuliah S1 ya, wah sayang banget tuh kalau misalnya kalian gak nyoba gitu, karena yang pertama itu pengalaman tinggal di luar, yang kedua juga bisa nabung banyak banget, terus yang ketiga kapan lagi gitu kan ya, melatih mental hidup mandiri, travel, dan juga hidup di luar. Kalau aku sih punya banyak temen WHV itu karena waktu di kampung Inggris Pare itu bareng-bareng belajar IELTS-nya sama beberapa teman yang ngejar WHV. Jadi kalau misalnya kita kuliah ngejar beasiswa itu kan IELTS-nya misalnya LPDP atau beasiswa AS, NZAS itu kan minimal 6,5 ya. Untuk S2 juga 6,5 biasanya. Nah, kalau WHV itu cukup 5, cukup 5 gitu. Jadi IELTS-nya cukup 5. Nah, habis itu ada batas umur juga. Batas umurnya itu 30 tahun. Harus lulus S1. Nah, terus maksimal tinggalnya itu 2 tahun. Nah, apakah sampai dengan WHV itu, apakah langsung dapat kerja? WHV itu nanti dapat kerjanya itu casual gitu. Jadi, setiap bulan itu nanti tergantung dari rezeki lah gitu. Misalnya ada teman Waktu itu dia berawal dari waiters gitu ya, pelayan restoran. Habis itu metik buah, dapat metik buah kayak gitu. Gajinya berapa? Gajinya standar Australia gitu. Australia kan standarnya 4.000 sampai 5.000 dolar ya, 40 sampai 50 juta gitu. Ada yang setelah 2 tahun itu ya bisa beli rumah gitu, saking nabungnya gitu. Nah, sebenarnya pekerjaannya pekerjaan-pekerjaan casual. Mungkin bisa dijelasin, Til, pekerjaan casual itu maksudnya gimana tuh?
Iya, pekerjaan casual di Australia itu pekerjaan kalau kita mau bilang itu blue collar worker ya. Jadi kalau kita apa namanya artikan di sini itu pekerjaan kasar gitu. Jadi makin kasar kerjaannya, makin banyak duitnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di sana banyak ada orang tukang-tukang perbaiki jalan, wah itu duitnya per hour mereka rate-nya sangat banyak gitu. Gitu ya. Dan kayak misalnya jadi waiters, terus kemudian ya istilahnya bantu-bantu cuci piring gitu ya, terus sebagai apa namanya housekeeping juga gitu ya, untuk ya bersih-bersih daily gitu ya, kayak di sini kayak go clean gitu ya istilahnya gitu ya. Terus ada juga yang kayak apa namanya kayak apa ya apa sih namanya aku lupa ya.
Misalnya di pasar gitu kan ya.
Pokoknya ya di pasar, sorry, aduh pasar pasar juga itu lumayan banget gitu. Tapi ternyata itu mungkin di pikirannya orang yang kayak oh kerjaan casual doang mah bisa gitu ya. Tapi ternyata pas waktu aku dengar dari teman aku ya yang kerja di sana itu mereka itu pace-nya tuh cepet banget untuk ngerjain semua itu gitu loh. Jadi jangan dibayangkan kayak misalnya oh cuma cuci-cuci piring doang. Jadi mereka tuh harus punya teknik khusus supaya piringnya tuh sekali usap, bilas, beres. Jadi dia bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan banyak gitu. Dalam 1 jam itu ternyata pekerjaan dia sangat banyak dan lumayan berat gitu. Makanya kalau mungkin ini juga case-nya ada teman kita ya yang dia scholar di sana, student di sana, bawa spouse gitu, bawa pasangan. Dia concern nggak akan lama tinggal di sana karena itu cukup membebani kesehatan fisik suaminya gitu atau spouse-nya gitu kalau misalnya lama-lama kerja kasar di sana walaupun duitnya tuh asli bener banget apa yang disampaikan Indri itu mereka bisa dapat 4.000 5.000 paling mungkin gitu ya sebulan untuk apa namanya ngumpulin duit which is lumayan banyak padahal cuma kerjanya ya apa namanya metik buah doang gitu kan cuma ya cuma sih ya terus ikut-ikut proyek perbaiki jalan kayak gitu-gitu jadi
Mungkin kalau
ya cukup menarik sih.
benar, kalau yang skill kayak project-project gitu kan butuh kayak skill misalnya K3 ya, safety gitu-gitu,
Iya,
barista.
benar-benar.
Kalau misalnya teman-teman nggak punya, datang aja, itu tuh udah banyak gitu, kayak di dekat kampus tuh, dekat RMIT itu ada 75 dolar gitu, udah barista kelas kayak gitu. Dulu kan aku kayak ya pengen
Iya, bener
coba-coba
banget.
gitu tuh. Cuma kan ya lumayan ya dulu pas kita mahasiswa 75 dolar kan nggak usah lah gitu-gitu.
Iya, tapi itu maksudnya bener-bener guaranteed banget karena di sana orang-orangnya bener-bener butuh tenaga servis yang lumayan banyak juga gitu. Kalau misalnya kita lihat-lihat dari apa namanya dari model tempatnya gitu ya negaranya, makanya. Kalau misalnya teman-teman mau, ini mungkin little bit information ya buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau suatu saat pindah ke Australia gitu ya dan ingin berkarir di sana, karir yang cepat membawa banyak uang adalah yang aku tahu ya selain pekerjaan casual melalui WHKV tersebut adalah punya atau teman-teman mengambil kurs memasak. Jadi ngambil diploma baik itu cuma 3 bulan atau mungkin 6 bulan. Kursus memasak dan teman-teman bisa jadi koki dan wow itu duitnya banyak sekali. Itu sih yang aku dengar dari kesaksian teman-teman yang ngambil apa namanya kurs memasak di sana. Bahkan ada juga yang mungkin ini ya yang paling menguntungkan tuh buat teman-teman dari sekolah tinggi pariwisata atau gimana. Aku pernah sharing sama temanku yang punya saudara kuliah di sana. Saat ini dia sedang ngambil atau meniti karirnya sebagai seorang bukan chef juga sih istilah chef itu kalau diomongin agak sedikit panjang ya tapi istilahnya juru masak gitulah ya juru masak di Dubai apa Abu Dhabi aku lupa tapi dia memang rencananya setelah dia mendapatkan level tertentu, dia bakalan pindah ke Australia, which is likely bakalan keterima gitu di Australia, sehingga dia bisa naikin gajinya bisa 8 kali lipat daripada gajinya dia di Abu Dhabi. Padahal Abu Dhabi sama atau Dubai gitu kan, ya kita tahu aja ya negaranya kayak gimana gitu ya. Tapi ternyata masih lebih tinggi gaji di Australia kayak gitu.
Ya, jadi kalau misalnya punya SIM juga ya, jadi udah bener-bener di internasional kan tuh SIM-nya kayak gitu. Nah, jadi memang bener-bener udah prepare kalau misalnya punya sertifikat atau misalnya ada buka sertifikat juga beneran nanti diambil. Kalau aku sendiri sih kayak
Iya, benar banget.
yang paling nyesel itu ada waktu itu tawaran apa audit ya, sertifikat audit energi $500. Waktu itu pas liburan aku
Aduh.
pengen ambil, cuma waktu itu nggak aku ambil, tapi setelah sekarang wah itu penting banget ternyata gitu untuk karir gitu.
Iya, benar. Jadi mereka tuh di sana untuk karir, jenjang karir itu mereka certificate base gitu ya. Jadi bahkan ya, kalau misalnya, wah ini menarik sih buat teman-teman yang mungkin sambil kuliah atau gimana, ada teman aku juga di sana, dia tuh jago banget main musik, main gitar, pokoknya instrumen-instrumen gitu. Dia mengiklankan
Oh.
diri untuk jadi guru les. Wah itu bayarannya mahal banget itu. Sejaman itu bisa dapat $40 untuk ngajarin anak orang main gitar, misalnya seperti itu. Nah, skill-skill seperti itu mungkin teman-teman bisa berbangga diri gitu ya. Kalau kata orang-orang cuma salah tempat aja seperti itu ya, untuk cari uang. But later siapa tahu kalau misalnya rezeki ke sana gitu ya bisa dapat untung yang banyak. Dan ya benar yang dikatakan Indri, di sana itu semua certificate based. Jadi kalau misalnya kamu punya sertifikat keahlian yang memang dibutuhkan, dia pasti bakalan bayar kamu mahal banget. Karena
Benar.
memang keahliannya sudah pas di situ gitu.
Terus yang kedua juga ini sih, kalau misalnya pengen naik haji ya, kalau misalnya di Australia udah tinggal 2 tahun
Oh
ya
iya benar.
langsung naik haji. Kita pernah punya kenalan, dia takmir masjid tuh, Til, Pak Ade, ingat nggak? Dia takmir masjid, tinggal lebih dari
Ya,
dua
aku ingat.
tahun langsung naik haji dari ini, dari apa, dari Melbourne gitu. Jadi bener-bener apa ya, banyaklah kesempatan-kesempatan yang bisa terbuka gitu. Jadi kalau misalnya lagi S1 atau misalnya lagi ngambil gap year gitu ya, pengen nyoba atau memikirkan pengen kerja di Australia, nggak apa-apa 2 tahun itu WHV waktu beli devisa gitu. Oke deh, selanjutnya mungkin
Oke.
liburan ya Til ya. Kalau liburan tuh pakai visa apa nih Til kalau dari Indonesia?
Kalau liburan ya berarti pakai visa ini dong, apa namanya, kunjungan atau turis. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pergi ke luar negeri, memang tujuannya untuk liburan, teman-teman bisa menggunakan visa turis seperti itu. Jadi kayak misalnya aku waktu itu pernah ke New Zealand ya, jadi ya issuingnya visa turis seperti itu. Pun kalau misalnya ke Australia juga seperti itu dan beberapa negara yang lain. Jadi tergantung purpose-nya lah.
Tapi juga mungkin bedanya dengan
Gitu.
negara lain, kalau misalnya ke Eropa gitu ya, ke negara-negara Asia, itu masih ada fisiknya
Nah.
gitu. Masih ada ditempel di paspor gitu kan. Nah, kalau di Australia dan New Zealand
Benar.
itu udah digital.
Tidak. Benar. Semuanya digital. Gitu ya. Mungkin Indri, karena apa namanya, kalau aku mungkin mendeskripsikan Indri ini adalah hardcore travel buddy ya. Mungkin kamu kamu punya tips-tips atau rekomendasi tempat yang harus dikunjungi selama di Australia, di mana aja, di state apa saja, Indri?
Yang pertama Melbourne ya. Kalau Melbourne itu sebenarnya kalau kalian liburan di Australia ataupun nanti di New Zealand itu kalau lebih seru kalau kalian bisa bawa mobil, punya mobil kayak caravan gitu ya, mobil buat traveling. Karena kalau misalnya cuma ke state, jadi kayak misalnya nih di Melbourne, nah di kotanya aja itu dikit gitu. Ya, kayak kalian bisa tahu Melbourne City Center itu gimana, habis itu misalnya ya kehidupan di city, tampi misalnya pengen ke Grampian atau pengen ke tempat-tempat yang lebih alamnya dapet, nah itu harus pakai mobil. Nah, kalau ke Sydney juga yang pasti yang paling terkenal itu keong emas atau ya itu ya orkestra, orkestra apa, City Opera House gitu. Terus juga
Iya,
kalau
benar.
di sini sih udah lebih integrated ya, transportasinya cuma lebih
Benar,
mahal.
ya.
Tapi kalian bisa kayak sampai di Mountain Three Sister itu udah pakai kereta, dan kalau hari Minggu itu cuma $2,5 kemana aja. Terus naik ferinya juga, itu benar-benar kalian bepergian di hari Minggu supaya dapat potongan $2,5. Nah, itu kalian bisa ke island, itu kalau di Sydney udah mulai udah terintegrated lah gitu. Kalian udah bisa ke mana-mananya itu pakai bis, pakai kereta, dan juga pakai kapal. Nah, kalau di Brisbane itu yang bagusnya di Gold Coast, ibaratnya kayak Balinya lah. Di situ juga ada kayak Universal Studio tapi versi Gold Coast gitu. Jadi kalau punya keluarga, anak-anak itu otomatis bisa jadi tempat tujuan. Kalau di Canberra itu kan ibu kotanya Australia. Sebenarnya nggak begitu banyak kalau di city center harus pakai mobil juga gitu. Nah, kalau di Adelaide itu juga kecil dan ya harus pakai mobil juga atau nggak kemana-mana pakai bis, dan bisnya nunggunya agak lama. Nah, kalau di Perth, Perth itu bagus, cuma kalau misalnya ke Perth itu pesawatnya lebih mahal kayak gitu dibanding kalau misalnya kalian pesawatnya ke arah Melbourne dan Sydney gitu. Gitu sih, Til. Kalau kamu ada rekomendasi apa aja?
Selebihnya nggak ada sih sebenarnya, tapi memang yang paling worthy itu adalah, oh ya, kalau misalnya kalian memang tujuannya jalan-jalan, aku rekomendasikan itu apa namanya, pergi ke tempat yang memang alamnya dulu, maksudnya yang istilahnya itinerary-nya mungkin bisa lebih di fokuskan ke alamnya dulu, terus nanti mau dekat pulangnya bisa apa namanya resting di apa namanya city vibe kayak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ya ada yang mau ke Melbourne atau Sydney, mungkin mereka bisa ke area-area yang agak sedikit wilderness atau bushwalking yang kayak gitu-gitulah ya. Baru nanti kalau misalnya mau apa resting gitu ya, terus untuk ngerasain istilahnya terakhir jalan-jalan gitu bisa ke area city kayak gitu. Tapi sebenarnya yang agak sedikit apa namanya memorable ya menurut aku itu kalau pas jalan-jalan di Australia itu ini sih Tasmania ya, Tasmania
Iya.
waktu sama Indri sama beberapa teman-teman Tasmania memorablenya itu karena memang wah tempatnya itu benar-benar bukan kayak apa dia yang kita lihat sehari-hari, mungkin karena aku sama Indri tinggal di apa namanya Melbourne ya, terus ke Sydney juga vibe-nya sama, cuma memang bedanya kalau Melbourne itu agak bagian bawah, Sydney bagian atas, jadi apa namanya suhunya nggak signifikan, nggak kayak nggak serandom Melbourne ketika kita tuh keluar suhunya berapa, ternyata nanti tengah hari udah suhu berapa kayak gitu. Tapi kalau di Sydney dia agak sedikit konstan. Tapi kalau di apa namanya Adelaide atau Tasmania itu vibe-nya adalah aku European vibe.
Nambahin nih, tadi aku ini Til bilang kalau Adelaide sama Tasmania itu kenapa lebih kayak Europe, karena dia suburbnya itu
Nah.
cantik, habis itu menyatu dengan alam, nggak kayak city yang dia desainnya itu terlalu artificial. Nah, gimana menurut kamu?
Aku setuju banget. Jadi, walaupun memang mereka sudah punya kayak ada built-in arsitekturnya gitu ya, tapi memang karena city dan Melbourne ini city vibe kali ya, jadi banyak yang artifisial. Kalau misalnya di Adelaide sama di Tasmania itu benar-benar kayak vibe Australianya tuh dapet banget gitu. Dan aku pernah, tadi kayaknya aku sampaikan sesuatu tapi kayaknya miss gitu ya. Aku diskusi sama seorang teman juga yang kuliah di sana, sama-sama kita teman-teman kita juga gitu ya. Bukan berarti kayak membandingkan tempat lain gitu ya, karena aku juga belum pernah ke sana. Europe mungkin kamu paling bisa membandingkannya gitu ya. Aku tuh apa namanya ada satu momen aku ngerasa tuh konten banget di Australia, karena ya udah sih emang kayak gini gambarannya kalau misalnya mau ke area-area Europe gitu ya, Amerika yang modelnya gini-gini aja gitu ya. Walaupun memang pasti ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan gitu ya. Tapi overall ya kayak gini lah ya, kayak gitu. Jadi ya cukup konten lah ya. Maksudnya cukup merasa bahwa oke, okay, I think this is enough gitu ya. Kalau misalnya ada kesempatan ke sana, it's okay gitu ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Makanya seru-seru sih kalau misalnya ke apa namanya ke Australia dan teman-teman bisa menyempatkan diri pergi ke Adelaide atau ke Tasmania. Dan ya memang paling seru kalau misalnya apalagi bisa driving ya dan punya international apa namanya license itu.
Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akhir-akhir ini banyak yang ditanyain ke aku sih, karena mungkin aku isi story-nya kan akhir-akhir ini travel mulu ya, karena sebenarnya ya kalau misalnya lagi bepergian kan kita emang lebih in touch dengan HP ya, jadi ya waktunya untuk ngepost lah ibaratnya kayak gitu. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering masuk itu kayak kalau misalnya di luar itu angkut apa transportasi umumnya itu gimana? Terus kayak internetnya data itu gimana? Terus pembayaran pembelian itu gimana? Apakah narik uang di luar atau ibaratnya tukar uang di Indonesia atau pakai kartu kredit? Nah, tiga pertanyaan ini menurut kamu gimana, Til?
Karena mungkin apa namanya pernah tinggal ini ya, kita pernah tinggal di Melbourne terus dan merasakan betapa mudahnya tinggal di sana. Pertanyaan tiga itu sebenarnya adalah pertanyaan kekhawatiran yang wajar, tapi sebenarnya setelah sampai itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Karena pertama untuk transportasi, kalau memang kita tujuannya hanya sekitaran apa namanya Melbourne aja gitu ya. Atau bahkan mungkin outskirt dari Melbourne, mau ya Victoria secara keseluruhan, kita masih bisa reach out dengan transportasi yang selalu available kayak gitu ya. Tapi memang yang gak enaknya itu aku ngobrol efisiensi transportasi di Melbourne aja dulu ya. Jadi kalau ditanya susah atau enggak, jawabannya gampang banget, mau kemana aja itu accessible. Aku bahkan tinggal di suburb, di suburb ya. Ya, namanya ya aku di suburb, kalau kalau si Indri tinggal waktu itu di city. Maksudnya tinggal di suburb aja itu aku bisa kemana-mana gitu loh dengan menggunakan apa namanya transportasi seperti itu. Tapi memang kalau mau ke tempat-tempat yang agak jauh kayak misalnya ke mountainous area gitu ya yang butuh perjalanan 3 sampai 4 jam gitu ya, memang membutuhkan mobil gitu ya. Jadi harus punya kendaraan khusus gitu. Tapi kalau misalnya di apa namanya di Sydney yang seperti yang disampaikan sama Indri gitu ya, semuanya sudah terintegrasi ya. Jadi mau kemana aja itu hampir bisa kita reach out dengan transportasi umum dan sangat murah. Tapi kalau misalnya dibandingkan antar keduanya, memang karena apa namanya efisiensi semakin tinggi, efisiensi transportasi umum juga semakin tinggi juga biaya pengelolaannya ya atau maintenance-nya. Jadi sebenarnya itu sah-sah aja karena memang apa namanya taraf hidupnya juga memang segitu gitu loh kalau di sana. Terus kalau masalah duit gitu ya, sebelum berangkat ke sana aku tuh memang memang punya persiapan sih untuk bawa duit cash gitu ya, untuk jaga-jaga kalau misalnya memang membutuhkan sesuatu. Walaupun di sana kita harus melakukan atau membuka bank account, dan aku kira ya membuka bank account itu sesulit yang aku perkirakan. No, ternyata karena again ya, mungkin dulu itu aku nggak tahu ya, dulu itu Indonesia masih belum bisa kita belum bisa bikin account pakai online gitulah ya. Terus datang ke sana, aku tuh waktu itu tahun 2018 ya, 2018. Ya 2017 lah ya, akhir aku tuh set up account ya online, datang ke sana tuh cuma datang ke banknya dan tinggal ngambil kartu aja. Dan teman-teman yang ternyata belum set up account online gitu ya, ternyata juga lebih mudah gitu ya, mereka cuma membutuhkan beberapa informasi, tapi informasinya itu harus bisa diverifikasi. Kayak misalnya untuk bisa mendapatkan apa namanya, kita bisa menggunakan apa SIM card gitu ya untuk kita gunakan untuk telepon itu, kita harus ada bukti kita tuh tinggal di mana. Di mana bukti tempat tinggal itu hanya bisa kita tunjukkan dengan menunjukkan bukti apa sih kayak personal identification kita di bank account itu. Kayak begitu. Nanti kalau misalnya kita bisa menunjukkan itu, maka kita bisa menggunakan SIM card itu permanen. Kalau enggak, dia akan ngasih waktu, SIM card kita itu akan mati pada waktu tertentu. Kayak gitu. Overall semua itu aku kerjakan ini ya, by phone ya, lewat HP biasanya. Jarang banget langsung ketemu orangnya kayak gitu. Bahkan kalau mau misalnya belanja barang elektronik juga, aku saking malesnya ya, ya udah order aja gitu. Karena memang free shipping juga kayak gitu. Memudahkan banget sih.
Ya, jadi ibaratnya sih kalau transportasi umum itu yang pasti kita di mana-mana itu di setiap negara, kalau di luar negeri itu punya kartu ya, card. Habis itu bisa baca map. Semuanya ada di map. Dan terus itu kalau misalnya di map itu semuanya lengkap lah gitu. Ibaratnya datang jam berapa gitu. Terus kalau misalnya duit sih, kalau misalnya punya kartu kredit, nggak usah pusing dengan urusan kurs. Tapi biasanya kurs yang diambil di kartu kredit lebih mahal gitu. Nah, kalau narik di luar negeri itu juga bisa pakai ATM, tapi kena 25.000 setiap penarikan gitu. Terus kalau soal SIM card, pakai Telkomsel roaming sih udah lumayan oke okay ya. Cuma kalau misalnya mau nyoba-nyoba kartu di sana lebih murah, terus pengen pengen apa ya, pengen punya nomor sana selama beberapa saat, ya bisa dicoba. Kalau aku sih selama ini pakai Telkomsel roaming gitu deh. Gitu deh Til, untuk Australia tuh ya.
Atau mungkin kalau misalnya liburan bisa apa namanya beli paket wifi gitu loh untuk traveling kan lumayan kalau misalnya cuma niatnya untuk traveling ya kan beberapa saat ya.
Kalau ya itu sih untuk Australia ya, Til ya. Kalau misalnya untuk negara yang lain, kita sambung di episode berikutnya. Gimana, Til?
Iya. Sepakat, sepakat, sepakat. Kayaknya terlalu panjang kalau kita membahas semua tempat yang pernah kita kunjungi ya. Jadi mungkin episode berikutnya kita akan bahas New Zealand sama beberapa negara di Asia ya, kayak di Jepang gitu. Kayaknya Japan is everyone's dream gitu ya. Kayaknya bakalan seru kalau membahas apa namanya negara Jepang. Oke. Kayaknya gitu aja kali ya, Indri ya.
Oke. Okay.
Untuk episode kali ini.
Thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini. Untuk update jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page, dan juga Instagram. Bincang ceria, tapi B-nya double ya. Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!